Sveicināti, radio klausītāji! Jūsu uzmanībai Adventistu Vispasaules radio piedāvātā programma. Šodien vēlamies jums atkal piedāvāt bagātīgu garīgo ēdienkarti. Mēs dzirdēsim mācītāja Viktora Geides pārdomas, Vēsmas Geides apceri par mūsu ikdienas rūpēm un vienīgo drošību tajās, bet iesākumā piedāvājam evaņģēlistā Marka Finlaja skatījumu uz kādu šodien aktuālu problēmu – dzīvi uz parāda. Palieciet kopā ar mums! Salamona pamācības, 3. nodaļa, 9. pants. Dod godu tam kungam arī no savas mantas, un piešķir viņām visu savu ienākumu pirmajus. Skots un Ketija Nelsoni cīnījās ar lieliem parādiem. Kā daudzām citām ģimenēm, šis parāds bija sakrājies nemanot, bet atšķirībā no citām ģimenēm Nelsoni atrada veidu, kā samazināt savus parādus, un to viņi izdarīja diezgan ātri. Skotam bija laba alga, taču jo augstāka tā kļuva, jo lielāks kļuva parāds. Nelsoni uzskatīja, ka viņi paaugstina savu dzīves līmeni, bet patiesībā viņiem krājās arvien lielāki parādi. Vienā brīdī tie sasniedza 60 000 dolāru. Viņi slīka savos parādos. Ar visām skolas maksām, jauno mašīnu, kredītkartēm un iknedēļas mājsaimniecības izdevumiem viņu parāds tikai pieauga. Kad tie beidzot saprata, kas ar viņiem notiek, Ketija lūdza Dievu palīdzību. Viņa sāka lasīt Salamana pamācības, Bībeles grāmatu, kurā daudz runāts par finansu principiem. Katru dienu Ketija izlasīja vienu nodaļu. Viņa un Skots sāka īstenot debesu finansiālos principus savā dzīvē. Pirmo vietu viņi ierādīja Dievam. Viņi godīgi maksāja 10. daļu. Kad viņi pirmajā vietā nolika Dievu, viņu parāds sāka mazināties. Dievs abiem mācīja dzīvot, balstoties uz viņu budžetu, nevis uz viņu iegribām. Skots un Ketija internetā atrada elementāru pamācību, kā veidot budžetu. Viņa atrada kāda laba kristīgā padomdevēja ieteikumus, kā organizēt finanses, un sāka ierobežot savus izdevumus. Vispirms viņa nomaksāja savu kredītkaršu parādus, lai neaugtu soda procenti. 2 gadu laikā šis pāris atbrīvojās no visiem parādiem. Ketija ar lielu aizrautību stāstīja par viņu pieredzi. Viņa sacīja, lielākā svētība no tā, ka mums vairs nav parādu, ir iespēja būt devīgākiem. Tas sniedz lielu gandarījumu. Tie, kas dod citiem, arī paši saņem. Dieva doto finansiālo principu ievērošana ir ceļš uz ilgstošu finansiālu brīvību. Kad mēs upurējamies, lai pirmo vietu ierādītu viņam, viņš apņemas rūpēties par mūsu vajadzībām. Mūsu kungs ir teicis, bet dzenieties vispirms pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas. Mateja evaņģēlijas 6. nodaļas 33. pants. Pirms katra svarīga pirkuma pajautā, kungs, vai tu vēlies, lai es to darītu? Kā tu vari zināt atbildi? Ja tā ir nesvarīga lieta, kuras pirkums tevi iedzīs vēl lielākos parādos, tad tā noteikti nav kunga griba. Ja tev ir lieli parādi un tu varētu bez šī pirkuma iztikt, arī tad tā nav Dieva griba. Esi godīgs, ieklausies Dieva balsī. Noliec problēmu viņa priekšā un pieņem tikai pārdomātus lēmumus. Paļaujies uz Dievu, nevis uz kredītkarti. Evaņģēlists Marks Finlejs, grāmata Stiprais pamats.
Cik gulējis, es modies jau, nes kuro reizi naktī šajā.
Kaut kāds sauc, brīz dziļāk naktī atgarnajā.
Vai tie ir mirušie, kas lūdz, lai viņiem ātrāk piepulcīnu.
Kāds ir tik grūts, kaut kādos viltus tīklos pinos.
Ne rokām raut, ne zobiem kost, tik cītīgi kāds mazglos sējis, jo atpinos, jo sapinos. Vēl nopriecāties nepaspēj. šies kā riens, te šajā saulē viedīgā. Jau, nes kuru reizi naktī šājās
Islānis sauc Brīz dziļāk naktī atžgārnajā
Bet reizēm sajūk dienu skaits Un visi mezglī viegli raisās
Un solis ir tik raisās Šķiet esmu uzlidojis gaisā,
jā, gaisā,
jā, gaisā.
Ne bezmiegā, ne tīklu tur, vien lai mēs izjūtām un brīvē. Tik augstums, augstums jānotur, tas, protams, sapnī ir nedzīvē. Pieskariens te šajā saulē vienīgājā.
Vēsmas Geides sagatavotās pārdomas būs kā turpinājums jau tikko dzirdētajām atziņām. Domāju, ka arī tajās varēs saklausīt atbildi uz sākumā izvirzīto problēmu. Vārds Vēsmai Geidei.
Labrīt, esmu atkal kopā ar jums, jūsu mājās. Ir labi būt mājās, kopā ar saviem mīļajiem, tuviniekiem. Jūs taču man piekritīsit, ka ir labi, ka ir tādas mājas. Un tomēr, lai kur mēs arī neatrastos, lai kur arī nebūtu mūsu mājas, lai arī cik labi tu nejustos, tās tomēr nav mūsu īstās mājas. Mēs visi gaidām jaunas debesis un jaunu zemi, kur taisnība mājos. Mēs visi esam ceļā uz savām īstajām mājām, kur drīz jo drīz mūsu glābējs ir solījis mūs aizvest, un viņš saka, jūsu sirdis lai neizbīstas, ticiet Dievam un ticiet man. Viņš, kurš ir šo ceļu nogājis, kurš gatavo tagad mums vietas, saka, lai mēs pilnīgi uzticamies viņam, viņš aizvedīs mūs mājās. Kādam mazam zēnam ļoti patika spēlēties ceļajā pļavā, kura likās viņam tik liela un skaista. Tomēr, lai nokļūtu šo pļavu, viņam bija jāpariet pāri ļoti šaubīgam tiltiņam. Likās, ka tas tūlīt sabruks, kad uz tā uzkāps. Viņš teica, es bieži stāvēju, skatoties uz šo zaļo pļavu un skaistajiem laukiem, neuzrošinoties pāriet pāri tiltiņam. Bet, kad parādījies tētis un paņēma mani pie rokas, visas bailes pazuda. Nekas jau nemainījās. Tāpat upīja tecēja, turpat atradās vecais tiltiņš. Vienīgā starpība bija tikai tā, ka es nebiju viens. Zēns baidījās no vecā pusakrušā tilta, bet, kad viņš droši paļāvās uz savu tēti, viņš varēja mierīgi iet uz savu skaisto pļavu. Kanāna zemes izlūki, lai ietu apsolītajai zemē, baidījās no tās zemes varenajiem milžiem. Viņa aizmirsa kunga apsolījums neatstāt viņus. un viņi nekur arī neaizgāja. Viņi netika pāri šim šķietami nepārējamam tiltam. Jozo un Kalebs pilnīgi uzticējās stiprajam dievam. Viņi zināja, ka tas, kas lika viņiem doties ceļā, kas apsolīja būt viņam blakus, arī aizvedīs viņus mājās, tai zemē, kur piens un medus tek. Ko tu redzi savā priekšā šai ceļā uz mājām? Varbūt grūti pārējiem tiltu, varbūt neizprotam problēmu kalnus. Varbūt kā Kalebs un Jozo tu redzi kunga pastiepto roku un satverot to droši un mierīgi ej uz to zemi, ko acs nav redzējusi un auss nav dzirdējusi, un kas neviena cilvēka sirdī nav nācis, ko Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl. Kāds mācītājs nepacietīgi gaidīja galamērķi, būdams jau krietnu laiku lidmašīnā. Pirmais brīdinājums, ka gaidāmas problēmas bija tad, kad ieslēdzās zīme, piesprādzējieties, un pēc kāda brītiņa mierīga balss teica, es jums pašlaik nevarēšu pasniegt dzērienus, jo ir gaidāma vētra. Lūdzu pārliecinieties, ka esat kārtīgi piesprādzējušies. Palūkoties apkārt, kļuva skaidrs, ka lielākā daļa cilvēku sākuši bažīties un kļūt nemierīgi. Pēc kāda brīža tā pati balss turpināja runāt. Mēs atvainojamies, ka nespēsim jums pasniegt maltīti, jo ir sagaidāmas spēcīgas vēja brāzmas. Un tad arī sākās vētra. Draudoša pērkona dārdoņa bija dzirdama, neskatoties uz lidmašīnu dzinēju spēcīgo skaņu. Sibens izgaismoja tumšās debesis un nepaspējam attapties, kad lidmašīna sāk kratīties kā korķis debesu okeānā. Vienu brīdi likās, ka to pats ir spēcīgas vēja brāzmas, bet nākamajā brīdī tā jau krita, ka likās tūlīt mēs avarēsim. Mācītājs atzinās, ka tāpat, kā apkārt esošajos cilvēkos, arī viņā virmoja diskomforts un bailes. Viņš stāstīja, paskatoties apkārt, es redzēju, ka gandrīz visi pasažieri bija nobežījušies un nemierīgi, daži lūdza, likās, ka gaidāms pats ļaunākais, un daudz bažījās, vai lidmašīna izturēs vētru. Bet tad es pēkšņi ieraudzīju mazu meitenīti, viņš teica, acīm redzot vētru, tai neko nenozīmēja. Viņa mierīgi sēdēja savā vietā sakrustojas kājas, viņa lasīja grāmatu, un viss viņas mazajā pasaulē bija mierīgs un kārtīgs. Dažreiz viņa aizvēra acis, un tad atsāka atkal lasīt. Viņa mēdzīgi pa laikam iztaisnot kājas, toties bailes un nemieris viņas pasaulītē nebija redzams. Lidmašīnai saņemot triecienus no spēcīgās vētras, tiekot mētātai no vienas puses uz otru, visi bija pārbījušies līdz nāvei. Tomēr šī brīnišķīgā mazā meitenīte bija savaldīga un bezbailīga. Mācītājs nespēja noticēt redzētājiem. Un tādēļ tas nebija nekāds pārsteigums, ka tad, kad lidmašīna beidzot bija nolaidusies un visi steidzās izkāpt, mācītājs piegāja pie meitenītes, kur tik ilgu laiku bija vērojis, lai ar viņu aprunātos. Viņš jautāja, kā viņai nemaz nebija bailes tik briesmīgā vētrā, kad visa lidmašīna tika kratīta un šūpota. Meitene vienkārši atbildēja. Tāpēc, ka mans tētis ir šīs lidmašīnas pilots, un viņš ved mani mājās. Daudz un dažādas vētras ir arī mūsu dzīvē. Fiziskas, garīgas, finansiālas un visādas citas, kuras spēj aptumšot mūsu debesis un ievest mūsu lidmašīnu šķietami nekontrolējamās vēja brāzmās. Mēs visi pazīstam tādus brīžus un godīgi atzīsimies, ka ir daudz vieglāk būt mierīgiem, kad mūsu kājas pieskaras zemei, nekā tad, kad tiekam mētāti pa tumšām debesīm. Bet atcerēsimies, ka mūsu tēvs ir pilots. Viņš visu kontrolē un aizvedīs mūs mājās. Neuztraucies.
How lovely is your dwelling place, O Lord Almighty, and how I long to see your face, O Lord Almighty, my King,
O Lord Almighty,
your
my King and Savior, I sing of your great love forever and ever. We'll be at peace when we get home, oh Lord Almighty, and praise your name around the throne, oh Lord Almighty, my King. You're my King and Savior. I sing of your great love forever and ever. How lovely is your dwelling place, O Lord Almighty, and how I long to see your face, O Lord Almighty, my King. You're my King and Savior. I sing of your great love forever and ever, my King. You're my King and Savior. I sing of your great love forever and ever, forever and ever. Oh Lord Almighty, oh Lord God Almighty.
Ar skaidru un ietekmīgu norādi pareizajā virzienā, kurp jādodas, mūsu programmu noslēdz mācītājs Viktors Geide.
Labrīt visiem! Mēs kopīgi esam pārstaigājuši Jēzus dzīves posms, sevišķi arī viņa dzīves darba noslēguma posms. Esam stāvējuši pie Golgātas krusta savās pārdomās, arī sveikuši viņu augšāmcelšanās rītā, atvadījušies no viņa, kad viņš tika pacelts debesīs. Un mums nekad nepietrūkt, ko runāt, ko pateikties, ko dziedāt par to, kā Jēzus glābj grēcinieku. Kā Jēzus piedāvā pilnīgu piedošanu. Un to mēs iegūstam viņa pilnīgajā upurī. Pagājušā reizē pieminējām, kā kristieši piemin šos neatkarības svētkus. Nevairs kā pasā, bet kā svētu piemiņas mielastu. Un katrs piemiņas mielasts arī atgādina ne tikai to, ka esam brīvi Kristu, bet ka šī brīvība ir skaista, kalpojot līdzcilvēkiem. Šos svētkus iestādot, Jēzus teica vēl kaut ko, lai mēs viņu pieminam, kamēr viņš atnāks otru reizi uz šo zemi. Mums, protams, rodas jautājums, ko tad Jēzus dara debesīs, laikā starp šiem diviem lieliem notikumiem, starp viņa nāvu augšāmcelšanos no vienas puses un savu otru atnākšanu no otras puses. Vai atrasdamies pie tēva, labās rokas viņš joprojām ir centrēts cilvēku vajadzībām, vai varbūt aizņemts pilnīgi citām lietām? Bībele mums skaidri ziņo, ka Jēzus ir vidutājs starp Dievu un cilvēku. Un tāds viņš arī turpina būt šodien debesīs. Ebrejiem 4, 15. 16. pants, jo mums nav augstais priesteris, kas nespētu līdzi just mūsu vājībām. Bet kas tāpat kārnāts visās lietās, bet tikai bez grēka. Tāpēc pieiesim bez bailēm pie žēlstības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrast žēlstību palīdzību īstā laikā. To pašu ar varam lasīt 1. Timotei 2. nodaļas 5. pantā, jo ir viens Dievs, kā arī viens starpnieks starp Dievu un cilvēkiem, cilvēks Kristus Jēzus. Jēzus ir kā tilts pāri grēku bezdibenim, Jēzus ir kā kāpnes starp debesīm un zemi. Kāpēc mums vajadzīgs šis vidutājs? Kristus upurs un vidotājība nav tās lietas, kas pamodināja Dieva mīlestību pret mums, bet gan upurs un šis vidotāja darbs apliecina Dieva mīlestības izpausmi. Kristus kā vidotājs atņem mūsu bailes un ved mūs pie tēva. Kristus var šķirt mūs no grēka, tāpat kā grēks šķīra mūs no Dieva. Kristus ir kļuvis par jaunās derības vidotāju, un šī jaunā derība ir cits attiecības starp cilvēku un Dievu, kas ir nopamatots caur Kristus upuri iegūstamā piedošanā. Cik labi, ka cilvēkiem šodien nav jāmeklē cilvēcīgi priesti ne Jeruzalemē, ne citā vietā virs zemes, bet caur Kristus kalpošanu debes svētnicā. Mēs varam droši iet pie viņa tēva, jebkurā dzīves brīdī un jebkurā vajadzībā. Nāk pie tēva ar savām lūkšanām. Vai tas tevi, draugs, neizraisa tevi tādu dziļu prieku un pateicību? Tas tiešām ir kas īpašs, ka Jēzus debes svētnicā atrodoties pie tēva labās rokas domā par tevi un mani. Aizstāv mūs. Jēzus pieņem mūsu lūgumus pēc grēka piedošanas, pēc jaunas sirds, pēc jauna rakstura, un nes šīs ilgas tēvu priekšā kā savas vislielākās ilgas. Nekas debesīs neienes tādu prieku, kā grēcinieka nožēla, kā grēcinieka atgriešanās un saucieni pēc jaunas sirds un skaidra rakstura. Tas pagodina Jēzu par visu, ko viņš izciet, un pagodina viņu arī kā aizstāvi. Atcerēsimies vienu lietu, ka Jēzus neaizstāv grēku, bet aizstāv grēcinieku. Jēzus savās asinīs nemazgāja grēku, bet grēcinieku. Jēzus vienmēr kopš savas uzbraukšanas debesīs atrod savu tēvu priekšā pie viņa labās rokas. Debesu templī nav vajadzīgs priekškars, kāds bija vajadzīgs zemes tempļos, kas vecā derībā šķīra svēto vietu no vissvētās, kas šķīra grēcīgo cilvēku no Dieva klātbūtnes godības. Jēzus ir bez grēka, un nekas viņu nešķir no tēva godības, ne aizskars, ne kvēpnāmā upura dūmi debes svētnicā. Un viņš kopš savas inaugurācijas pēc uzbraukšanas debesīs turpina Golgātā aizsākto darbu, būt vidutājs starp Dievu un cilvēkiem. Ieklausieties ebreju pirmās nodaļas no 1. Līdz 3. Pantam. Dievs vecos laikos daudz kā dažādi runājas savu praviešiem stāviem. Šin izpēdējās dienās uz mums runājas savu dēlu, ko viņš ir iecēlis par visu lietu mantnieku, caur ko viņš arī pasauli radīs. Tas būdams viņa godības atspūks un būtības attēls, nesdams visas lietas ar savu spēcīgo vārdu un izpildīs šķīstīšanu no grēkiem, ir sēdies pie majestātes labās rokas augstībā. Tagad Jēzus dala Golgātā iegūtās darba svētības. Viņš aicina cilvēks uz atgriešanos, uz jaunu dzīvi, salīdzina un piedod nožēlošam grēciniekam. Dara tieši to, ko simboliski darīja priesteris vecā derības laikā, kalpojot zemes svētnīcas pirmā nodalījumā svētā vietā. Dzīvot Golgātas notikuma gaismā nozīmē saprast, ka šodienas tempļi virs zemes. Nav debes tempļa pirmais nodalījums, kur cilvēkiem būtu jāiet ar saviem grēkiem un jāizsūdz cilvēkiem. Dargie kristieši, debes ir atvērts. Jēzus sēž pie tēva labās rokas, kā to redzēja Stefans 2000 gadus atpakaļ, pirms tika nomētāts ar akmeņiem. Jēzus aicina mūs nākt pie viņa, jo kā vecās derības svētnīcas kalpošanās šis darbs svētnīcas pirmā daļā nobeidzās. Tā nobeigsies arī Jēzus vidutāja darbs, nobeigsies arī viņa aizstāvniecības darbs, viņa augstpriestera darbs, ne tāpēc, ka viņam būtu zudusi pacietība, bet tāpēc, ka cilvēks savā brīvā izvēlēsies neizmantot vairs debesu vidutāju. Draugs, ir labi izvēlēties Kristus upuri, kas ir jaunās derības tempļa priekškars, caur kurā varam iet pie tēva. Un Jānis saka, ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisnis, kad viņš mums piedod grēks un mūs šķīsta no visas netaisnības. Darot šķīstīšanas darbu debes svētnicā šodien, Jēzus vēl joprojām šķīsta arī grēciniekus. Un viņš stāda mūs tēvu priekšā ne kā dumpnieks, bet kā uzticīgus viņa bērns. Kristus ne tikai piedod, bet šķīsta arī no iekšienes mūsu sirds. Kristus ir ne tikai vidūtājs mūsu lūkšanām, bet viņš arī lūdz par mums. Ja visi pārtrauktu lūgt, tad atceries, Jēzus joprojām turpinās par tevi lūgt. Pateicamies, Jēzu, ka tu mūs aizstāvi, ka tu mūs savieno ar savu tēvu, un ka tu tik ilgi un pacietīgi gaidi uz mums. Palīdz mums steigties pie tevis. Amen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan katru sestdienu, pulksten 8:00, un atkārtojums dzirdams pirmdienās, pulksten 10:30. Mūsu raidījuma adrese ir Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu, pulksten 10:00, Alūksnē, Latgales ielā 5, Dobelē, Gaismas ielā 9, Kandavā, Raiņa ielā 25, Masalacā, Rīgas ielā 5, Siguldā, Pērkona ielā 19, Valmierā, Georga Apiņa ielā 4, Valkā, Beverīnas ielā 1, un pulksten 11:00, Aizputē, Kalvenes ielā 38A, Limbažos, Burtnieku ielā 5-6, Rīgā, Baznīcas ielā 12A un pulksten 14. Naukšēnos, MPI Naukšēni. Divkalpojumos var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos. Ar Dievu!